Diese Zahl warte ich round 3. MC Ghost,
Ili,
Chirhan MC, Chirhan MC, Ili, Gimaroy, Chirhan мен Gimaroy'ın айырмашылығы жок ко билесиң го. Ойшун бул саган арналган биф. Kulağında bir toz, aytayın sağan bir toz. Rap'tarın epikası, jasasanda rap toz. Aytıp jürgen ənderin rap emes andıraq. 4 round'a kalay jettin, eşek kusabağın rap. Sen sekildi jem, tıktı oğundu, sonunda lahtıram. Sen sekildi şalterinde, baka oymen kulaqtam. Sulaqtam, jılaqtam, battle'dan ışıram. Kulaqtarım ağırıp kettin, şankil degen dosunan. Batıl senin ettiğin, jıltırap jür bir jerin. Kim beyeke sekirme, aşılıp kala bep tegin. Bifterin, bitip ketken, mağınası şırıp ketken. Sen men işi jay etsin, sıroga ötüp ketken. Oldu endi ayaqtaldı battle'dağı uaqıtın. 4-ci round bile bilsin senin sonu round'ın. Öz örneğinde bilip jür tüm beyeke sekirme. Sen men işin tek beşeksin kelesi kezenge. Eşkim sağan dağız bermedi lapıldağı rapine. Sağan bauır oran jok kelesi kezende. Beef jazbay törüp bala şamana karasay. Mağan arnab jazgan beef'ın estiledi mağan bulay.
İdat et Chirhan MC. Chirhan MC battle'a katıs bastırıp kişkene studiyanın sapasını jönde basay. Ne ana studiyanın sapasına men telefonun diktafonun jakşı yazadı o bağırım. Bağırım.
Рэпін өтпей атса выставкаға шығарып қой. 4-ші раундқа жетіп қапсың саған солда той. Болды рэпті қой. Ты как тауық ми жоқ тупой. Болды бар дамой. Қарсыласың кім десең қарсыласың мен. Яғни Алихамды яғни бәд бой. Сенің рэпің менікінің қасында мұсыр ғой. Сенің сапаң менікінің қасында простой. Кімнің кім екенін осыдан соң біліп ал. Қаттайсам ренжіме көңілің емес. Үйіңе барып жылап ал. Көзің жасын сығып ал. Бір жерің ашып жатса ол виш жапсырып ал. Аспан құлайды жерге, көкірегім болмаса. Беске мен өтіп кетем, тыңдармандар қолдаса. Бибін сенің пайдасыз, әуреленің құр босқа. Қатпай тұрып батылға, мән бесі сапаға. Диктофоны жақсы ғой, телефоның сапаңнан. Көкірегім көрінеді, керек десең аспаннан. Батыл әділ болмады, дейтіндердің қатарына қосыласың. Бауырым, ішіндегі тәуірім. Жүресің сосын комменте, достарыңның атынан. MC G-Host, неге өтпей қалған деп. Сосын мен ответ берем, себебі ол мәмбет бағы жанбаған. Шпингалет!
Эй, Шпингалет, осы бифтан соң кімнің кім екен біліп алған шығарсың, ә? Келі, осы бифті тыңдап отырсаң, мен саған ақыл кеңесімді айта кетейін. Маған батылға маған қарсы бифін тапсырмай қой. Сосын басқа қарсыластарға айтарым, шабыттарың келмей қалсын.